sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate Sedmicu u kojoj ovom prilikom ne analiziramo neki od važnih događaja iz protekle nedelje, već se bavimo čitavom 2016. godinom. Druga polovina decembra je doba kada se prave bilanci godine koja je na izmaku i to u svim oblastima od ekonomije i politike preko nauke i kulture sve do sporta i zabave. A mi ćemo se baviti celim svetom. Koji su najvažniji događaji u 2016. i šta svet da očekuje od 2017. Sagovornici emisije Sedmica su novinari i analitičari Vojislav Lalić, Siniša Ljepojević, Vladimir Vukasović, Nikola Tanasić. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan.
Dobar dan. Bolje vas našli.
Kao kratak podsjetnik, dakle, ne kao uvod i ne kao nešto što je hronološki poređano ili po važnosti, nekoliko najkrupnijih događaja iz 2016. Referendum u Britaniji, milijarder Trump, predsjednik Amerike, rat u Siriji, pokušaj državnog udara u Turskoj, prvi susret u istoriji rimskog pape i ruskog patrijarha, vojno jačanje Kine i zategnutost u Južnom kineskom moru, referendum u Italiji i ostavka premijera Rencija, opoziv brazilske predsjednice Dilme Rousseff, odlazak Fidela Castra. Lista važnih događaja naravno je mnogo duža, ali o tome u narednih 50-ak minuta. Za početak, kolega Laliću, ima li među događajima iz 2016. onih prelomnih, posle kojih više ništa neće biti isto kao pre?
Prelomnih događaja ima, naravno, ali ne znam da li ništa više neće biti kao pre. A to je u svakom slučaju izbor Trumpa za predsjednika Amerike, koji to je događaj koji je, kao što se poznato, već danima se analizira. Tu se mogu čuti razne procjene. Šta će se desiti u Beloj kući kad on uđe 20. januara? Od procjena koje baš ne stoje na čvrstim osnovama do toga da mislim da su najrealniji oni koji kažu ne treba žuriti sa tim najavama šta će se desiti, jer jedno je kad Trump priča dok još nije se ustoličio, još nije ušao u Belu kuću, a drugo je kad postane i formalno predsjednik Amerike, pogotovo što je Amerika zemlja koja ima uhodanu administraciju, ako pogledamo recimo u prošlost. Mi ćemo vidjeti, svi ti predsjednici u predizbornim kampanjama ili većina njih je mnogo što šta obećavala, a nije ispunila, a taj sistem u Americi je tako uhodan, bar kad je reč o međunarodnoj sceni, globalnoj međunarodnoj sceni. Vi tu niste imali velikih zaokreta. Pogledajte odlazećeg predsjednika Baracka Obamu, Nobelovca, koji je obećao da će rešiti maltene sva zla ovog sveta, a vidite šta nam je u nasljeđe ostavio. Jer nije mogao da se odupre toj konstrukciji sistema koji tamo postoji, gde Amerika ima svoje nacionalne interese, ne, kao što znamo, ne samo u Americi, nego svuda po svetu, i nasljeđe, recimo, Trumpa, od nasljeđe Baracka Obame, znamo šta je sve od Libije do Sirije. Šta će biti jednog dana nasljeđe Trumpa, to je teško reći, samo kažem, ne treba istočavati sa ocenom ako razgovara telefonom sa predsjednicom Tajvana. To uopšte ne znači još uvek da će on voditi drugu politiku prema Kini, što se ne može do kraja isključiti, naravno.
Dobro, ali menja neke stvari. List koji je pod kontrolom kineske vlade predlaže vojnu intervenciju Kine na Tajvan.
Sigurno da će neke stvari promeniti, ali treba tu biti oprezan i ne treba, kažem, još uvek treba se čekati dok on uđe u Belu kuću, jer tu stvari neće ići baš tako, jer on ne može iz jednog sistema toliko da iskoči. Ja bih mogao, izvinite, samo još ovo da kažem, mogao bi tačno nasljeđa vrlo slična Obaminom koji su ostavili sve njegovi prethodnici.
Da bi postao predsjednik, treba da prođe sutrašnji vrlo važan dan, pitam Sinišu Depojevića, sutra je kolegijum koleđ elektora koji treba da potvrde njegovo pravo da bude inaugurisan za predsjednika. Kažu da postoji teoretska, za sada, teoretska mogućnost da se oni predomisle posle ove prave ili fabrikovane afere o hakovanim mailovima demokratske stranke Hillary Clinton, da promene mišljenje i da ne glasaju onako kako je većina u njihovim državama iz kojih oni dolaze. Je li to moguće? Teoretski jeste, ali
realno? Teoretski je moguće, ali se nikad nije desilo. Do sad se ta mogućnost nikad nije koristila, to je veliki politički rizik. Drugo, samo 8 predstavnika država su spremni da to urade, a bit će glasanje. Tako da je malo vjerovatno, naravno moguće, ali malo vjerovatno. I jednostavno i ovi ponovljeni brojanje glasova je pokazalo da je u stvari Trump bio pokraden. Prema tome i to je stvorilo jednu klimu. Znate. Drugo, što je rekao kolega Voja Lalić, tu postoji jedan establishment koji se ne mijenja. Tu predsjednici odlaze, dolaze. Definisani interesi Amerike se ne mijenjaju i ne definišu ponovo s novim predsjednikom. Tako da je to jedan vrlo važan element realnosti. Drugo, moramo znati da ni Trump nije pao s neba. I on je neki projekat. I iza tog projekta stoje neki ljudi koji su dio američkog establishmenta. Prema tome, vjerovatno se sutra neće desiti ništa istorijski i najvjerovatnije će Trump ući 20. januara u Bijelu kuću, a ja isto ne očekujem neke bitnije promjene. Možda će biti promjene u retorici, ali bitnije promjene u politici Amerike, barem u skorije vrijeme, nije realno očekivati.
Kyle Scott, američki ambasador u Beogradu, na pitanje kako će izgledati američka politika prema Srbiji i Balkanu, je jasno i glasno rekao, neće se promijeniti.
Najvjerovatnije. Nema razloga da se promijeni iz više razloga. Amerika ima mnogo više prioriteta nego što je Balkan i u posljednjih par godina je to bilo potpuno jasno.
Vratit ćemo se svakako na ovo pitanje. Za Vladimira Vukasovića pitanje, mnogi govore da je na delu anti-establishment, anti-birokratska ili kako već da nazovemo rezolucija, i da po to možemo da podvedemo i Brexit i, ajde da kažemo, iznenađujući izbor Trumpa, pa čak i ovaj referendum u Italiji.
Da, pa to jeste istina, mada ne baš sa svim. Kao što je rekao kolega Siniša, Trump nije se tek tako pojavio ni iz čega. Njegova retorika jeste samo zaoštrenija, ali sve što on priča u mnogome liči na ono što jesu stavovi mnogih u republikanskoj stranci, ono što znamo da postoji kao veoma snažna struja u Sjedinjenim Američkim Državama, jedno što nismo bili svjesni toga da je zaista ovoliko jaka i da će ovako pregaziti sve ono što smo do sada pretpostavljali da je nužnost. A to je, kako su uverovali svi mediji, odnosno skoro svi mediji, Hillary Clinton kao upravo neko koje je trebalo da oličava kontinuitet sa sadašnjim politikom.
Nikola, obraćam se Nikoli Tanasiću, dakle, govori se o usponu populizma kada se govori o ovoj anti-establishment revoluciji, da je populistički način vođenja kampanje, vladanja, stanje u medijima, mainstream medijima, da je sve to jedna vrsta populizma, između ostalog zato što nekako nema novih ideja, nema rasprava među intelektualcima na zapadu, nema ideja čak ni u kulturi, a obično iz kulture kreću ideje kasnije i u politiku.
Znate kako, ko gubi ima pravo da se ljuti, znate kako se kaže. Dakle, kada god čujete da neko jadikuje zbog uspona populizma, to su obično pripadnici jedne veoma dobro zaštićene tehnokratske elite koja se ustoličila i u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama, u čitavom nizu svijeta, okupljenih oko grupe G8, oko grupe G20, ogroman broj veoma uticajnih globalnih činovnika koje nije niko izabrao, znate. I onda u tom smislu mi s druge strane, neko ko bi malo veći optimista bi mogao da kaže da mi imamo zapravo jedan uspon demokratije. Dakle, jer povući crtu između populizma i demokratije je veoma teško, a ta crta se uglavnom svodi na to da li opcija koju je odabrala većina meni odgovara ili mi ne odgovara. To je način na koji se taj pojam, nažalost, tretira kod nas u javnosti. Ako ćemo da govorimo o populizmu, ja mislim da je vrlo dobar pokazatelj da je riječ upravo o demokratiji, nešto što se desilo prije nekoliko dana. Dakle, ovaj uticajni portal YouGov je proveo istraživanje javnog mnijenja u Velikoj Britaniji o tome kako se građani Britanije odnose prema Brexitu, koji pokazuje da kudi kamo veći broj građana od onih koji je glasao za Brexit smatra da se rezultati referenduma moraju poštovati jer su u pitanju demokratska načela. Dakle, Brexit je podržalo nešto manje od praktično od ukupnog, dakle mali procenat je podržao Brexit u odnosu na one koji se protive, ali preko 60% podržava da britanske vlasti treba da nastave sa tim procesom jer je u pitanju takva odluka. I to je nešto što možemo da vidimo i u Italiji, to je nešto što možemo da vidimo i u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, u Sjedinjenim Američkim Državama jednom skočila povika protiv njihovog republikanskog uređenja koje je opstajalo više od 200 godina, koje podrazumijeva, dakle, da su politički subjekti Sjedinjenih Američkih Država pojedinačne države, a ne pojedinačni građani, zato što je u pitanju jedna ipak federalna država, federalna republika, i to je naravno dovelo do tog elektorskog sistema u kome države koje nemaju najveći broj, disproporcionalno mnogo imaju elektorskih glasova u odnosu na njihovu populaciju, i onda naravno oni koji su izgubili na tim izborima, oni su skočili da se žale na
to. Dobro, ali ostavimo postaviti populizam. Vidite li vi na horizontu neku novu ideju, pošto se govori da više ni levica nije levica, ni desnica nije desnica, nego se traži nešto novo. Neoliberalizam je, mnogi smatraju,
znate kako, ne mora nužno da bude novo. To može da bude i staro.
Znate. Može da bude i obnovljeno. Govori se o obnovi marksizma. Da li toga ima? Da li se to vidi?
Pazite, ono što je sigurno jeste da mi imamo renesansu čitavu marksističke teorije, pogotovo na zapadu, pogotovo u okruženjima u kojima je to bilo nezamislivo prije, recimo, 10 godina. I to je nešto što se može pratiti u Sjedinjenim Američkim Državama jedno 6 godina, već tada od pokreta okupirajmo i tome slično. Dakle, socijalistička retorika i marksizam, mainstream marksizam, dakle, ne ovo ljevičarstvo, onako pozersko, salonsko, koje su oni imali pomalo po nekim svojim univerzitetima, nego pravi pravcati marksizam koji poziva na diktaturu proletarijata, na uspostavljanje kontrole nad sredstvima proizvodnje i tome slično.
Mislim da to može da prođe.
Ono što je sigurno jeste da to sada postaje dio mainstream diskursa. Čisto sumnjam da je u Sjedinjenim Američkim Državama možda se sprovede socijalistička revolucija, zato što Sjedinjene Američke Države nemaju više proletarijat.
Ili Britanije.
Naravno, i britanski, i francuski.
Možda u nekoj siromašnoj zemlji, verovatno.
A o tome je problem. Dakle, mi danas imamo, ako pričamo o marksizmu, mi danas imamo situaciju koja je istovremeno fundamentalno različita od one koju opisuje Marks, ali istovremeno ide nekako na njegovu vodenicu. Dakle, mi s jedne strane nemamo više klasnu raslojenost u pojedinačnim državama. Radnička klasa, njemačka, britanska, francuska, ona ne radi u njemačkoj, britanskoj, ima nešto malo tih siromašnih koji se bave tim nižim poslovima, ali u suštini radnička klasa globalno kapitalističkog poretka je globalna radnička klasa. Oni rade u Tajvanu,
očekujete
u Indiji,
li da će u idućoj godini da se javi nešto drugačije, nešto novo ili nešto obnovljeno staro?
Obnovljeno staro svakako. Dakle, mi čujemo određene političke ideje koje su bile skrajnute, a koje sada ponovo dolaze na scenu. Jedna od njih je, i to o tome se dosta govori, ideja suverenizma. Dakle, ideja da globalni procesi više ne treba da budu kanalisani kroz globalne institucije koje niko nije birao, nego upravo kroz pojedinačne države koje učestvuju.
Siniša, ova ideja suverenizma je bila ključna kod Brexita, je li tako? Da su Britanci želili ono što se kaže da budu svoj na svome i da imaju što manje kontakata sa Briselom koji će im mada su imali najliberalniji, najfleksibilniji status u čitavoj Evropskoj
uniji. Britanija to nije najtipičniji primjer. Ta ideja suverenizma je vezana u stvari za povratak demokratskim principima. I povratak principa odgovornosti. Ne možete vi da ja glasam za čovjeka koji vodi parlament recimo Velike Britanije, a da on nikakvu odgovornost nema, pošto se uvijek krije iz Evropske unije. Kad se postavi pitanje šta ste vi to uradili, on kaže, to je Evropska unija rekla. A u Evropskoj uniji ne može nikog pozvati na odgovornost, niko nije biran. Hoću da kažem da nije samo riječ o tome da Britanija izlazi iz Evropske unije ili neka druga zemlja, nego je riječ jednostavno o potrebi, neophodnosti povratka principa odgovornosti. A princip odgovornosti može samo da se uspostavi barem u ovim okolnostima na nivou države, te gdje ljudi još uvijek glasaju za svoje vlasti. To je strašno važno ne samo u demokratskom političkom smislu, nego i za ekonomiju. Taj princip da ne postoji odgovornost u političkoj sferi se prenio i na ekonomiju. Više ne znate ko je vlasnik kompanije. Ko je zaista brine o toj kompaniji. Prema tome, to vodi ka jednom ukupnom kolapsu društava, recimo, u zapadnoj Europi. Prema tome, to je jedan proces koji je izuzetno važan, jer on je jednostavno neminovan. Nije važno da li je to marksizam, da li su to ideje bazirane na ovom ili onom, jednostavno to se mora vratiti prirodi društva. U tom smislu je prošla godina, ova godina, je li još uvijek...
Koja prolazi.
Da, koja prolazi, mi je važna zato što ona je... ona predstavlja jednu višu fazu procesa koji se krčkaju već 20 godina. I Brexit, i Donald Trump, i Italija, i vjerovatno Francuska. Sljedeće godine Francuska. To su procesi koji već dugo traju. Ali sada postaju vidljivi zbog toga što jedan dio elite u tim državama je shvatio da više ovako ne može. I oni su se uplašili za sopstvenu sudbinu. To što postoji nezadovoljstvo javnosti, to postoji već najmanje 20 godina. Međutim, moramo ipak se pomiriti sa činjenicom da društva mijenjaju društvene elite. Običan čovjek ipak ne može mnogo da promijeni. Sada je došlo vrijeme kada je elita shvatila, ne sva, ali jedan dio elite je shvatio da više ovako ne može i mi sada živimo upravo u tom nekom građanskom ratu elita. Britanija, na primjer, običan Britanac, on nikad nije volio Evropsku uniju, a ga niko nikad nije pitao. Sada je taj jedan dio elite koji se uplašio da jer Evropska unija postaje tijesna za Britaniju u novim međunarodnim okolnostima za Britaniju, jedan dio elite kaže pa narod ne želi to. Znate, sada taj dio elite koji je izvukao Brexit, sad se uplašio narodnog raspoloženja jer je shvatio da većinsko raspoloženje Britanaca nije samo protiv Evropske unije, nego i protiv zvaničnog Londona. Tako da je to jedan, sad mi smo ušli, barem zapadni dio svijeta, je ušao jedan proces vrlo zanimljiv, gdje će ishod zavisiti od ishoda tog sukoba posvađanih elita. Ne od raspoloženja javnosti, raspoloženje javnosti će biti uvijek korišćeno.
A da li se u javnosti primećuje nešto, to vas pitam, dugo godina ste živjeli i radili u Londonu, a da li se u Britaniji primećuje nešto, bilo šta da se promijenilo od glasanja do sada? U privredi, na primjer, koji je odnos funte i evra? Vidimo da evro pada u odnosu na dolar, da praktično su 1-1.
Ja mislim da ta kursna lista nema nikakve veze sa Brexitom. Brexit se koristi kao izgovor. Znate, berza je veliki prostor manipulacija. Sigurno je da euro je u većoj krizi nego dolar i funta. Ali realan odnos vjerovatno nije taj što piše, što kaže berza. Međutim, primećuje se raspoloženju javnosti jedan osjećaj pobjede. I osjećaj nade,
da može da se uradi.
Nade, prvo da može da se uradi. Drugo, nada postoji u tome što sada čovjek zna da komu je odgovoran, da više predsjednik vlade u Britaniji može da kaže Evropska unija rekla. Mislim, neće moći za 2-3 godine. Da kaže, neće moći. Ne može, ti si odgovoran.
Mislite da je ovo gotovo sa Brexitom, odnosno sa izlaskom, da će doći sad ovaj član 50 Lisabonskog sporazuma, dakle procedura za izlazak, bez obzira što Vrhovni sud može nešto...
Ma nema veze, pa sad je bio parlament. Parlament je glasao, samo je 89 poslanika bilo protiv, od 650. Prema tome, to su stvari, to je veliki rizik. Već sad, možda prije 20 godina bi ignorisali, ali sada je već vrijeme tako da je strašno veliki rizik. Drugo, ono što se u medijskoj manipulaciji potiskuje, referendum u Velikoj Britaniji je održan na osnovu parlamenta i donesen je zakon u parlamentu tom referendumu. Prema tome, on nije neobavezan, kao što neki hoće da kažu, budući da su referendumi generalno su neobavezujući pravno. Međutim, ovaj nije. Donesen je zakon o referendumu. On nije organizovao grupa građana, nego parlament i to sve zakonito.
Vladimire, rat u Siriji ne jenjava. Kako su vaše procjene? Kada će to da se završi i šta sve treba da se uradi da bi se završilo? Ko treba jasno da pobedi, a ko jasno da izgubi?
Nisam siguran da je moguće postići bilo kakvu jasnu vojnu pobjedu, barem ne u dogledno vrijeme, i mislim da je toga svjestan i onaj koji je trenutno tamo u velikoj prednosti, to je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ne vjerujem da je slučajno što je on pre nekoliko dana, nakon što je preuzeo kontrolu, odnosno Asad uz njegovu pomoć nad Alepom, koji je bio ključno uporište pobunjenika, pozvao dakle Putin, pobunjeničke frakcije, da pristupe pregovorima i da nađe neku vrstu političkog rješenja. Jer sve ostalo bi vodilo samo onome što se dešavalo u Iraku toliko godina, a Putin očigledno ne želi da dozvoli sebi da ponovi američku grešku i da vodi takav rat i da uopšte ne pokuša da privede sve svoje protivnike pregovaračkom stolu.
Putin je u ovom nedavnom obraćanju javnosti, kada je izložio svoju novu strategiju, novu spoljnu političku strategiju, između ostalog rekao da Sirija treba da sačuva teritorijalnu celovitost.
Da, i formalno to je ono za što se svi zalažu. Nećete naći tamo apsolutno nikoga ko će vam reći direktno mi želimo da ovo rasparčamo ili mi želimo da Siriju federalizujemo. A opet ta priča o federalizaciji, o njoj je počelo otvoreno da se diskutuje makar još na jednom nižem intenzitetu, još negdje od prošle godine, ako se ne varam. I to u trenutnom stanju stvari tamo uopšte nije nemoguća opcija, jer koliko god da Putin očigledno želi da zadrži tu zemlju celovitu, nisam siguran da je to moguće sve dok imate Asada koji je i dalje na negdje između 30-40% zemlje, to je ono što je pod njegovom kontrolom. Imate Tursku koja se nalazi u severnoj Siriji i ne pokazuje nikakve znake da je voljna da odstupi. Imate i dalje Islamsku državu na jednom priličnom procentu, makar ovamo u pustinjama i u Rakiji, Deir ez-Zoru. Imate pobunjenike još po raznim džepovima.
Imamo Ameriku.
Imamo Iran,
ali Amerika mi je posebno zanimljiva. Ja sam vidio...
Pa i Izrael na Golanskoj visa ravni, ako ćemo pošteni.
Da, u posljednje vreme se češće gađa Hezbollah, barem pretpostavljamo da se posredi njihovi konvoj, jer to je ono što su do sada bombardovali uz prećetno slaganje i Asada i Rusije.
Budući predsjednik Amerike Trump je na svom Twitter nalogu pre dva dana napisao da će Amerika uspostaviti zone bezbednosti u Siriji, a da će to finansirati zalivske države. Da li je moguće tako nešto?
Da, verovatno tamo koliko je to da Meksiko finansira onaj zid koji on hoće da izgradi. Mislim, te zone bezbednosti su također priča koja se povlači već nekoliko godina i svi su verovatno svjesni da je to nemoguće napraviti.
Kolega Laliću, mnoge stvari izgleda u posljednje vrijeme nemoguće napraviti bez Turske. Ovaj mir u Siriji je praktično bez turskog Amina nemoguć. Rešenje problema sa migrantima i izbeglicama je također nemoguć. Stabilnost u regionu, ajde da kažemo Bliskog istoka, pa čak i Balkana bez Turske je nemoguć. Otkud odjednom toliko nagli porast uticaja Turske?
Da, dobro, ja mislim da nije to baš nagli porast, da je Turska uvijek bila prisutna na tim prostorima o kojima govorite i ona je u svakom slučaju u međuvremenu ojačala i ekonomski uvijek je bila vojno, to je druga sila praktično, najveća druga armija u NATO-u. Dakle, ovo što je kolega Vukasović rekao, ja mislim da na Bliskom istoku i u tom delu sad tek počinje najteže. Možda će sutra ili prek sutra taj ISIL biti poražen i sigurno će biti poražen, oni već i kažu i napuštaju jer vide da im izvlače im tepih svih na svim stranama. Međutim, problem je tu počinju velike igre posle toga, jer svi će pokušati, kad već govorimo o Turskoj, ona je ušla u rat u Siriji upravo da bi ostala tamo i da bi posle rata zadržala sve pozicije. I sad znate koliko se tu frontova otvara. Imate Putina, o kome je kolega govorio, koji vuče sad glavne poteze. Tu je Amerika koja neće da ostane po strani, jer i ona je koliko toliko do sad na razne načine učestvovala u tome. Tu je jako prisutan Iran. Onda, treba razumjeti taj islamski svet. Tu je, sad će da se otvori neverovatan sukob koji već i postoji, još jači, između šita i sunita. Sama Sirija je isto podeljena, Asad je levit, ali on je, to je jedna sekta koja je bliska šiitima. Iran čini sve što može da ostane tamo šiitski prisutan. Na drugoj strani su Turska i Saudijska Arabija. Dakle, političke igre tek počinju na Bliskom istoku. A što se tiče same Turske, Turska je sticajem okolnosti postala stecište, kao što znate, izbeglica.
Kažu, ima ih oko 3 miliona.
Oni tvrde da ima oko 3 miliona. Sad su, oni grade sad ogradu na svom zidu, o tome ne pričaju mnogo, ali grade i čak tvrde za pola godine da će završiti, iako je to prosto neverovatno, jer je u pitanju granica 1300 km. 300 km prema Iraku, 1000 prema Siriji, ali se oni tu ograđuju. Onda oni imaju argumente u pregovorima sa Evropskom unijom. To pitanje je interesantno sad spušteno.
I Evropska unija, odnosno Evropski parlament je stopirao pregovore dalje sa...
Ne, oni su predložili ti pregovori, nisu...
Usvojena rezolucija.
Da li nije pravna obavezna?
Ona nije pravna obavezna. I na ovom sastanku koji je sad bio...
Ali je signal.
Dobro, signal je u svaku. To se nikad nije desilo. Da jedan kandidat koji pregovara, da mu neko predloži zamrzavanje pregovora. To se desilo, međutim sad ovaj sastanak u posljednji koji je bio u Briselu, na tom sastanku je najavljeno da bi početkom godine trebalo da se održi summit o Turskoj i odnosima Turske i Evropske unije. Sve dotle su Turci otvoreno prijetili da će do 1. januara otvoriti granice. Sad to nije na dnevnom redu, odnosno potisnuto je, a i sama činjenica... Oni i dalje uporno insistiraju na toj zoni bezbednosti na sirijskoj granici. Čak neku predlažu da će sad graditi za izbjeglice i za Alepo.
Događaj koji je obeležio prethodnu godinu, a u vezi sa Turskom je nesumnjivo pokušaj državnog udara. Predsjednik Erdogan je preživeo politički i fizički i sad kreće, ne kreće, nego uveliko je krenuo i nastavlja osvetu prema svima onima koji su imali bilo kakav kontakt sa pobunjenicima, ali su ih podržali ili njega nisu podržali dovoljno brzo posle tog pokušaja državnog udara. Kada će da prestane da se sveti svojim političkim neprijateljima, odnosno onima koji ne misle isto kao on?
U svakom slučaju, kao što ste rekli, Erdogan je ojačao svoje pozicije posle tog vojnog udara. Definitivno ojačao pozicije. On je to jako vešto iskoristio. Ja neću da ulazim u te špekulacije, a one postoje i dan danas postoje. Ko je u stvari stoji iza tog vojnog udara?
Da, on tvrdi da stoji
Dobro, Turska zvanična tvrdi da stoji Gulen, da...
Propovednik njegov veliki prijatelj, dugovodišnji.
Tvrde ljudi su mi tvrdili kad sam bio dopisnik u Ankari da ga on doveo na vlast. Da ga je on stvorio. Erdogana. Međutim, stvari su se promenile očigledno. Tako da on je ojačao, on će sve to raditi do onog trenutka, a procedura je već otvorena u parlamentu. On hoće da uvede u Turskoj predsjednički sistem, smatra da je ovaj sistem parlamentarni koji je na snazi decenijama komplikovan, složen, neefikasan. Sad je predložen nacrt nekih članova Ustava koji omogućavaju uvođenje predsjedničkog sistema, a ukidanje parlamentarnog, odnosno mesta premijera i mislim da iduće nedelje počinje diskusija, on ne može da obezbedi dvotrećinsku većinu da bi automatski izmenio Ustav, jer ako u parlamentu dobije dvotrećinsku većinu, mogao bi samim tim činom. Znači, treba mu od 550 poslanika 330 da ide na referendum. Sve ankete pokazuju da će on dobiti na referendum. Tursku nije lako razumeti. Erdogan je vešt političar. I veš političar u smislu osjećaja za svoj narod na čijem je on čelu. To što Erdogan danas radi u Turskoj, da radi premijer Švedske, ne bi ostao na vlasti 3 dana.
Ali drugi mentalitet potpuno.
To je očigledno. Tursku, kažem, nije lako razumeti. 3 godine sam tamo živeo. To je kontinent za sebe.
Ali on je čak udario i na nekoga za koga bismo mogli da kažemo da je ikona u Turskoj, najveća fudbalska legenda, Šukur. To je ko kad bi neko ovdje udario na, ne znam, Dragana Džajića.
Udario je.
Pa ja kažem,
udario je na Dragana Džajića.
Već je udareno.
Ja sam to i...
Rajka Mitića koji nije živio.
Negde meni se čini tu ta politička logika o kojoj priča Siniša u Engleskoj. To ne važi na tim prostorima. Evo, vidjeli ste, juče je bio ovaj novi teroristički napad, njegovi su pristalice upali u kancelarije i tamo popalili, šta su sve uradili, u kancelarije legalne stranke koja je na posljednjim izborima ušla u parlament i treća stranka u zemlji. Ali ona je prokurdska, jer većina ljudi većina Kurda glasa za tu partiju, tako da kažem, on u svakom slučaju će, jako bi morao da procenjujem, ja sam siguran da će on uspjeti da promeni Ustav i da će postati prvi predsjednik po predsjedničkom sistemu.
To u idućoj godini, govorit ćemo o idućoj godini malo više posle bloka reklamnih poruka.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kada su šanse nemoguće, postoji samo jedna prilika da dobijete bitku. Inteligentan, napet, provokativan thriller koji postavlja zabranjena pitanja. Šokirajte ih pre nego što vas iznenade.
It's about making sure you surprise them and they don't surprise you.
Gospođica Sloan. U bioskopima od 22. decembra. Distribucija Megacom Film.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašni od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Umjesto crvenog konca i mrvica.
Za izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu. Zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na Prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji.
Horori iz prošlosti. Đavo, egzorcizam, inkarnacija. Od producenata filmova Astralna podmuklost, Paranormalna aktivnost, Pročišćenje. Stiže horor zbog koga će vas vera napustiti. Oličenje zla u bioskopima od 15. decembra.
Eko.
Tierra de luz del que andará ausente, oigo tu voz que suena el acordeón, avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Tierra de luz del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón, avisa a tu mamá que aunque esté muy en este rinconcito yo la he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas. Yo soy solo un pasajero, pensamiento, conmigo vas, conmigo vas, conmigo vas. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento.
Deset sati i 42 i po minuta, slušate Sedmicu. Gosti Sedmice su Vojislav Lalić, Siniša Ljepojević, Vladimir Vukasović, Nikola Tanasić, novinari i analitičari. Govorimo o protekloj 2016. u svetu i nastupajućoj 2017. Ulazimo u samu završnicu emisije i možda kažemo nekoliko reći o narednoj godini u Evropi. Dolazi sezona neizvesnih izbora i referenduma, izbori u Nemačkoj, Francuskoj, Holandiji, Italiji, Norveškoj, referendum u Kataloniji. Siniša, kuda ide Evropa iduće godine?
Pa iduće godine će vjerojatno biti nastavak ove godine, 2016. Jer taj proces neizvjesnosti i nezadovoljstva jednostavno postojećim stanjem će biti nastavljen. Sigurno je da će velike zemlje naravno biti najvažnije, izbori u manjim zemljama kao što je Holandija ne mogu promijeniti sudbinu Europe.
Ali može da dođe jedna desničarska ekstremistička vlada i da označi klimu.
Holandija je 16 milijuna stanovnika. To, prvo, šta je desničarstvo? Šta je danas desničarstvo? Ali je najvažnije po mojom mišljenju šta će biti u Njemačkoj i Francuskoj i naravno Italiji. Jer Italija je ipak velika zemlja, ona politički nikad nije shvaćena ozbiljno. Uglavnom je to taj jedan te predrasude o Italijanima, ali to je ogromna zemlja, 62 milijuna stanovnika, treća ekonomija u Evropskoj uniji.
To,
svi govore da u suštini sudbina evra zavisi od Italije. Strašno je važno što će biti u Francuskoj, ali ja mislim da je najvažnije što će biti u Njemačkoj. Jer u Francuskoj nezadovoljstvo javnosti je određenim temama, ali suštinski nije, jer Francuska nije promijenila svoju socijalnu politiku unutrašnju. Još uvijek je ta socijalna politika vrlo jaka, benefiti, zaštita radnika, to je suština raspoloženja glasača, ali u Njemačkoj je mnogo, koliko ja mogu da vidim, nekako neizvjesnije. Najvažnije je možda Angela Merkel i njena partija dobiju najviše glasova i ovog puta. Međutim, struktura parlamenta će biti mnogo, mnogo drugačija. I tu Njemačka može ući u jednu političku neizvjesnost.
Ima li šanse Merkelova da po četvrti put postane kancelar?
Ona će vjerovatno dobiti najviše glasova. Da li će postati kancelar, to je veliko pitanje. Jer upravo ovo što sam rekao, struktura parlamenta će biti mnogo drugačija nego do sada. Dvije tradicionalne partije koje dominiraju politikom Njemačke u posljednjih 50 godina će sada biti ozbiljno narušena njihova moć u parlamentu. Nove partije ulaze unutra sa mnogo većim procentima. To je opasno za Njemačku zbog toga što Njemačka u svojoj političkoj praksi ne poznaje takvu strukturu parlamenta. Njihova struktura parlamenta je stvorila političku praksu već 50 godina, 60 godina.
Koliko će izbjegličko ili migrantsko pitanje odrediti ne samo sudbinu Merkelove, nego uopšte budućnost Europe, jer ukoliko samo deo od ovih stvarno ili navodno 3 miliona koliko se nalaze u Turskoj krenu prema Europi, šta bi to moglo da se desi? Za sada ja navodno oko milion ljudi ušlo u 2016. i 15.
Ja mislim da je izbjegličko pitanje predmet velike manipulacije u Europi. Prvo, mi se ne suočavamo sa pitanjem zašto ti ljudi bježe. Zašto dolaze? Znači, zašto je došlo do ratova?
Zašto sada?
A onda drugo pitanje, zašto baš sad?
Zašto baš sada, a ne prije tri godine?
Ali suštinski, to uopšte nije... Njemačka može da proguta toliko izbjeglica. To uopšte nije sporno. Evropa cijela može da proguta toliko ljudi. To uopšte nije tema. Ali zašto se postavlja sada to kao problem? Niko do sada se ne suočava sa to.
Ali možemo da spekulišemo makar? Ako ne možemo da damo odgovor.
Vrlo je teško reći pouzdano, znate, spekulacije mogu, ali pouzdano, čak može sa nekom vjerovatnoćom, ali baš pouzdano. Međutim, zgodno je da se prikriju suštinski problemi. Konkretno u Njemačkoj. Suštinski problemi su da njemačka privreda zaostaje, da je njemački financijski sistem na ivici kolapsa, da Deutsche Banka, kao najjača banka u Europi i najjača njemačka banka, koja je u stvari njemačka vlada, je na ivici kolapsa, jer ima toksičnih papira, berzanski toksičnih papira, koji su praktično bezvrijedni, u vrijednosti 9 društvenih godišnjih proizvoda Njemačke.
A dobro, zato je tu Mario Draghi, šef Europske centralne banke, koji svakog mjeseca štampa 80 milijardi evra pod firmom kupovine državnih obveznica, u posljednje vrijeme čak i obveznica multinacionalnih kompanija i korporacija. To je novo štampane pare. 80 milijardi svakog mjeseca.
To traje već 3 godine štampanje love. Štampanje
dobro,
pare.
Ovo je najnoviji ciklus od februara.
Jest, ali ništa nije riješeno. Samo se vještački održava.
Rješeno je, inflacija raste. Navodno je to bio i cilj da se dovede do jedne stabilizovane porasta, ali stabilnog porasta inflacije, da bi se zavrteo i pokrenuo privredni tok.
Cilj je, međutim, ovaj novac koji, on ne može da utiče na inflaciju, zato što taj novac ne ulazi u stvarnu ekonomiju. Taj novac ide samo sa računa banaka na račun druge banke. To ne ulazi u sistem. Prema tome, Njemačka ima mnogo, je suočena sa velikim, ozbiljnim izazovima koji nemaju veze sa izbjeglicama i sa tim nesrećnim ljudima. Da li će se na izborima naredne godine ljudi suočiti s tim, to je sada vrlo važno pitanje. Međutim, ni jedna politička stranka u Njemačkoj ne nudi nikakvo rješenje za to. Ovi su protiv apsolutno da ih sve istjeraju, ovi drugi nisu da se primjeni, ali nikako nema nekog dijaloga.
Niko ne.
Pa to ono što smo već pokrenuli, nema novih ideja na horizontu. Kako rešiti brojne
probleme. Zato što
probleme.
Da bi bile nove ideje, mora da se prizna realnost, mora da se prihvate činjenice, priznaju činjenice i na osnovu tih činjenica stvarnosti počinje razmišljati šta dalje.
I da se pravilno sagledaju te činjenice.
Pa naravno.
Uz
kroz ovakve diskusiju, nijedan možda ugao nije potpuno pravilan, ali mora da budu činjenice, a ne laž.
Kolega Lalić, da li ste nešto kažete? Znate?
Ja kažem, to je dosta delikatno pitanje, to izbjegličko. Nije jasno zašto se toliki broj izbjeglica pojavio u ovom trenutku, pogotovo nije jasno zašto se, na primjer, toliko izbjeglica pojavilo u ovom trenutku iz Pakistana ili Afganistana, kad su te zemlje bile u mnogo težoj situaciji ranije godina, a to se u tom broju nije dešavalo. Mi doduše ovdje i mi sami, a i u našoj zemlji često malo to gledamo parcijalno, pa govorimo o 3 miliona izbjeglica u Turskoj. Zaboravljamo izbjeglice koje stižu iz Afrike. Jer nije u pitanju samo 3 miliona. 3 miliona su u tom delu. Onda da bi se odgovorilo na pitanja i našlo rješenja, zato se možda i ne nude rješenja, vi recimo nismo odgovorili na pitanje zašto velike islamske zemlje, da ne bogate kad kažem velike pre svega, ne prihvataju te izbjeglice.
Zašto?
Pa zato što je u pitanju neka igra koju ja ne bih teo da špekulišem. Zašto Saudijska Arabija ne prihvata izbjeglice?
Niti jednog ne.
Niti jednog, što kaže Ljepović. Zašto Katar ne prihvata te izbjeglice, ne govorim, ali zato vrlo revnosno finansiraju islamiste u Siriji. Dakle, neka suštinska pitanja, temeljna, što bi se reklo, pitanja nisu objašnjena, pa samim time se teže i dolazi do rješenja. Kad Turci kažu, mi hoćemo zonu bezbednosti, bit će interesantno kako će Trump reagovati.
U Siriji.
Da napravimo zonu bezbednosti, odmah se na zapadu kaže ne, ko će to čuvati, ko će nadzirati, izbjeglice ćete biti izložene riziku, možda je sve to tačno, ali se ništa drugo ne nudi. U suštini se ništa drugo ne nudi. Turci uporno tvrde da Evropa i ne daje te pare.
Kao što i ne daje?
Pa u svakom slučaju ne daje u meri u kojoj je obećala.
I u kojoj je dogovoreno?
I dogovoreno, tu je potpisano ove godine, stupio na snagu u martu taj sporazum 3 milijarde plus 3 milijarde. Ni ove prve 3 milijarde. Dakle, to je jako delikatno pitanje i koje će sigurno biti jedno od centralnih pitanja u godini koja dolazi.
Vladimire, nismo dotakli jug Evrope, Grčku pre svega. Po vašem mišljenju, hoće li se Grčka izvući? Ne samo pored ovog problema što ima sa migrantima, jer kad pređu iz Turske, pređu pravo u Grčku, nego i sa dugom. Ja mislim da u toku je treći memorandum, valjda se govori o četvrtom, dakle memorandumi se ređaju, to jest pomoć međunarodne zajednice, čitaj MMF i Europska centralna banka, u novcu da bi mogli da vraćaju kredite, pomoć, kažem, treći memorandum, a dug je sve veći i veći.
Da, i to je se samo vrtio u krug i krug i više niko zaista ne zna šta će biti sa tim. Plašim se da na to ni ja ne budem odgovoriti.
Cipras je došao na talasu populizma da će reći odlučno ne, međutim on ne samo da nije rekao ne, nego je bio
nego je
još
rekao se obrnuto, toliko da mu je drastično opala popularnost. Sada se ponovo nešto joguni, to je posljednja vest, ali ni njega više nije moguće pročitati, odnosno pretpostaviti koliko daleko će ići u jednoj ili u drugoj politici koju je zastupao već od prilike do prilike.
Nikola.
Da, tu ima nekoliko momenata koje treba pomenuti. Dakle, opet ja se slažem u potpunosti sa tom ocjenom da je migrantsko pitanje, koliko god bilo akutno i ozbiljno i humanitarno relevantno, jedno bacanje prašine u oči.
A da li će biti ključno iduće godine migrantsko pitanje?
Ono će biti izuzetno bitan faktor na svim tim relevantnim izborima koje smo pomenuli i vrlo moguće da će se partije koje se bore za veći komad kolača vlasti u tim zemljama aktivno pozivati na to, kao što se Trump pozivao na to, i to je u mnogome njemu dalo vjetar u leđa da pobjedi. Ali to ne znači da će to biti ključni fundamentalni elementi nekih novih politika. Ono što je ključna stvar o kojoj mi ovdje govorimo jeste, prvo, mi imamo dva relevantna problema na nivou evropskog kontinenta. Jedan problem je taj problem u potpunosti otuđene, bahate i samozaljubljene tehnokratije, koja je ubijeđena u svoj, koja ima doslovno mesijanski kompleks u odnosu, pazite, ne samo više na Evropu i na evropske političke procese, nego čak i na Ameriku. Oni se sad pozivaju, jeli, na to da Ameriku uče kako da grade svoje vrijednosti, da sada povedu Ameriku za ruku, jeli, sad kada je ona izgubila svoj smisao. Dakle, mi imamo jednu tehnokratsku elitu koja je potpunosti izgubila svaki kompas, koja sebi i koja diktira doslovno politike na periferiji Evrope, na onome što oni zovu periferijom, kao što je Grčka, u koju oni nepravedno ubacuju Italiju i Španiju, a da ne pričamo o nama, zemljama, kandidatima i tome slično. Sa druge strane, dakle, imamo taj izraziti problem praktično neokolonijalizma, u kome se ta periferija Evrope doslovno u tim centrima moći oko Berlina i Brisela tretira kao tržište i kao jeftina radna snaga i istovremeno kao neko ko je politički potpuno nerelevantan. Dakle, Njemačka je zaista ubijeđena u to da će rezultati njihovih izbora biti relevantne za kurs politike u Italiji ili u Grčkoj. Grčka je prerano zaboravljena. Dakle, Grčka je pokazala kao jedna mala zemlja koja drži do svog sopstvenog međunarodnog subjektiviteta da može da napravi izuzetno ozbiljne potrese i na evropskom kontinentu i globalno. Ono što je bio problem Ciprasov jeste što Cipras nije bio imao dovoljno hrabrosti da sprovede politiku za koju se zalagao i što njegova politika bila šizofrena. Dakle, on je imao podršku građana i to je vrlo doslovna situacija. On imao podršku da odbije mjere štednje, ali nije imao podršku da izađe iz eurozone. A to je, jasno mu je stavljeno na znanje da to dvoje ide u paketu. I on se u tome uplašio i sada trpi političke posljedice. Ali Grci su veoma ozbiljna politička nacija, koliko god ih malo bilo. Oni brzo uče na svojim greškama, oni brzo analiziraju situaciju i u mnogome su svjesni globalnih tokova i evropskih tokova nego prosječan građanin.
Govorimo o globalnim tokovima.
Hoću samo da vam kažem ovo. Građanin Grčke mnogo bolje zna šta su špekulacije sa taksičnim papirima od građanina Njemačke. I bolje su informisani o tome kako te stvari funkcionišu od građana Njemačke.
Dobro, mediteranske zemlje inače su...
Jeste, imaju dosta iskustva.
Sve znaju, ali su vrlo neefikasne.
Vrlo malo, u samom smo kraju, vrlo malo smo govorili o Rusiji i predsjedniku Putinu, dakle ovaj njegov obraćanje javnosti nedavno, pred 10-15 dana, dakle nove smjernice spoljne politike, a u suštini je jačanje, njegova težnja u jačanju međunarodnog prava i kako je on rekao, ali da se tog prava pridržavaju i Sjedinjene Američke Države. S druge strane imamo, kako bih rekao, neku vrstu naklonosti koju budući predsjednik Amerike izražava prema Putinu i Rusiji. Da li očekujete promjene u tom trouglu Washington, Moskva, Peking?
Pa ukratko, da, Peking je tu ključan faktor, zato što Trumpova retorika spoljno politička.
Sam kraj, Siniša, vi?
Ne velike promjene. Mislim da će doći do promjene retorike. Americi u ovoj fazi je stalo da amortizuje, da stabilizuje odnose sa Rusijom, a ne da promijeni bilo šta. Tako da će doći sigurno do promjene retorike, jednog spuštanja nivoa zategnutosti, staranja privida da jedan proces...
Je moguće novi detant, ono što su Brežnjev i Nixon upravo to uradili, spuštanje nivoa zategnutosti?
Kako da ne, moguće, ali ne tako brzo.
U
svakom slučaju, taj rad, svijet je danas u najvećoj krizi posle pada Berlinskog zida. To se slažemo. U toj situaciji glavne, da kažem, smjernice bit će upravo taj odnos između te dve zemlje. Iako ne, time kad to kažem, ni u kom slučaju ne podcjenjujem ulogu Kine u svijetu, ali odnosi u svijetu u ovoj situaciji kakva je u Ukrajini, na Bliskom istoku, uopšte na relaciji Brisel-Moskva, presudni će biti razgovor između Trumpa.
Vladimire, vaša ocena trougla, odnosa u trouglu Washington-Moskva-Peking?
Koliko se sećam, i George Bush i Vladimir Putin nisu bili u lošim odnosima. I George Bush je veoma lepo pričao Putinu. Međutim, George Bush je ušao sa svojom vojskom u Irak i napravio potpuni haos iz kojeg ni danas ne uspemo da se iskobeljamo i koji u mnogom utiče na gomilu stvari o kojima smo danas razgovarali, o gomili stvari o kojima nismo stigli da razgovaramo, jesu relevantni. Moguće da se desi nešto slično o tome, zapravo da Trump napravi nekakav detent sa Rusijom, ali da tolike probleme napravi na Bliskom istoku svom potpuno šizofrenom politikom tamo, da napravi probleme ratobornošću prema Kini, da tu nastane haos u kojem će onda da li to pitanje američko-ruskih odnosa odjednom postati potpuno, ako ne baš drugorazredno, ali svakako ne ono ključno koje može definisati ceo svet.
Hvala gostima, poštovani slušalci, bila je ovo sedmica. Gosti su bili Vojislav Lalić, Siniša Ljepojević, Vladimir Vukasović, Nikola Tanasić, muzički urednik Biljana Krstić, ton majstor Miša Milanov, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Slaviša Stojković. Hvala na pažnju.